Toko fa telo amby telopolo. Ary nanompony masony Jakoba ka anjery, ary iny fa tonga izao, ary nisy efa jato lahy niaraka taminy. Koa nizarazarainy Jakoba tamin'ilay Asraely ary ny mpanompo vavy roa ireo ankizy. Ary nataony lohalaharany ireo mpanompo vavy sy ny zanany, ary nanarakaraka ilay asiny zanany, ary Rahely sy Josefa ny taorinan'izy ireo. Dia nandeha ny aloha azy ireo Jakoba, ka niankohoka tamin'ny tany impito mandra-pahatonga ny teo akaiky ny rahalahiny. Ary niazakazaka nitsena azy izao, ka namihina azy sady nanakina ny lohany teo amin'ny vozony ary nanoroka azy. Dia nitomany izy mirahalahy. Ary nanompony masony izao ka nahita ny zaza mambehivavy, dia hoy izy, "Izy ireo miaraka aminao ireo?" Ary hoy Jakoba, "Zaza nomen'Andriamanitra ny mpanomponao ireo." Ary nanantony ireo mpanompo vavy sy ny zanany ka niankohoka. Dia nanantona koa ilay asiny zanany ka niankohoka. Ary nanantony Josefa sy Rahely avy eo ka niankohoka. Ary hoy Esao, "Inona no antony nandefasanao an'ireny atokon'olona rehetra nifanena tamiko ireny?" Dia hoy Jakoba, "Mba hahazoko sitraka amin'ny tompoko." Ary hoy Esao, "Efa manana be dia be ary rahalahiko, ka aoka ho anao ihany ny ianao." Fa hoy Jakoba, "Aoka re, raha mahazo sitraka aminao ankehitriny dia raiso ny fanomezana tolotro. Nikasa hita ny endrikeo mantsy aho, dia nahita tokoa aho izao, ka toy ny hoe nahita ny tavan'Andriamanitra satria ny raisonao tamin'ny mpifaliana. Ko mba raiso ireny ny fanomezana nentina ho anao izay tsodrano avy amiko e. Efa nankasitraka mantsy Andriamanitra ka manana ny zava-drehetra. Dia mbola nisisika ihany izy ka noraisiny Esao izany." Ary hoy Esao, "Andeha isika hiala eto ka aleo andeha olohanao." Fa hoy Jakoba, "Fantatry ny tompoko tsara fa mora reraka ny ankizy ary mampinono ny ondry sy omby entiko. Ko raha entina haingana loatra ao anatin'ny ray andro ireo dia ho faty ny andehan'ny biby rehetra. Ko aoka reny tompoko hialohan'ny mpanompony, fa aleo aho noho ny diako miadana, araka ny dian'ny biby fiompy eo alohako sy ny dian'ny ankizy, mandra-pahatongako any amin'ny tompoko any Sehira." Dia hoy Esao, "Raha sitraka ao ary, dia omeko olona ianao hanampy anao." Fa hoy Jakoba, "Aoka reo amin'izao e, aoka mba hahazo sitraka amin'ny tompoko." Koa niverina nankany Sehira Esao tamin'iny andro iny. Ary Jakoba niainga ho any Sokota. Ary nanorina trano izy, sady nanao trano ratsakazo ho an'ny biby fiompiny. Izany no antony nanaovany anaran'ilay toerana hoe Sokota. Farany dia tonga soamantsara teo akaiky ny tanàna ny Sekema tany Kanaany Jakoba, rehefa avy tany Padanarama, ary nanangana ny tombony tandrifin'ilay tanàna izy. Dia nahazo sompo tany nananganana ny trano lainy izy. Ary faranja volafoto zato no nividianan'izany tamin'ny zanakalahiny Amora rainy Sekema. Dia nanorina alitara teo izy, ary nianaran'ilay alitara nataony hoe Andriamanitra dia Andriamanitra ny Israely.